Virðulegi forseti, það ríkir ófremdar ástand í fangelsismálum hér á landi og ríkisstjórninni hefur tekist því ómögulega sem að skapa biðlista eftir úrræðum sem enginn hefur áhuga að nýta. Dómar þeir fyrnast með þeim afleiðingum anmenn afplána ekki dæmdar refsingar. Tillagan í þessu ljósi skiljanleg að reyna að höggva á boðunarlistan í fangelsi og það jákvætt og mikilvægt að beita samfélagsþjónustu, það gott og skilvirkt úrræði sem ég styð. En það að við séum að fara með 2 ára þunga dóma í samfélagsþjónustu án þess að löggjafinn ætla að hafa nokkra skoðun á því hvaða dómar þar falla undir varhugaverð refsistefna og vond fangelsismálapólitík og þetta á skjön við þá meginreglu að það dómstólarnir í landinu sem dæma refsingar en ekki fangelsismálastofnun þó ég beri fulla virðingu fyrir henni og ég nefni því sambandi að algeng refsing til dæmis fyrir nauðgun í okkar samfélagi 2 ára fangelsi. Eru það dómar sem erindi í samfélagsjónu því ég sitt stórt spurningamerki við það og sitt hjá í þessar atkvæðis.
Háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls